Již se mu nyní ploužili hlavou. Jeho myšlenky nikdy neplatily minulosti, proto si již ani nevyčítal, že neposlechl prvního instinktu, který jej varoval před nehlučným mladíkem. Je to ovšem žertovné považovat pověstného střelce za neškodného zelenáče, ale co se stalo, stalo se. Horácovy myšlenky se vždy dotýkaly přítomnosti. Uvažoval tudíž, jak je hloupé ocitnout se zčista jasna na mizině. A poněvadž se někdy rozpomněl na budoucnost, připadal mu jeho současný finanční stav tím trapnější, že ještě před půl hodinou zamýšlel podniknout delší příjemnou cestu na jihozápad, do panenských oblastí, kde lidé v hráčských salonech ještě neznali možnosti jeho kouzelného cylindru a rychlost dvou roztomilých deringerů, skrytých v rukávech bezvadného redingotu. Zde je na místě, abychom si zevrubněji povšimli pana Horáce Greenwooda, neboť tento uhlazený muž nebude hrát v naší historii tu nejmenší roli. Zasmušilá a předstak vznešená čerň halila jeho štíhlou postavu. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Čtenář jen zběžně obeznámený s literaturou o divokém západě ví ovšem dobře, že oděv barvy noci je neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Prozradili ho konečně již předchozí řádky. Pan Horác Greenwood z Tennessee patřil k onomu početnému štábu gentlemanů náhody, který mávajíce šosy svých císařských kabátů kroužili jako smolní krkavci pohraničím a usedali jen tam, kde jejich větřivé nosy čenichaly zlato. Třeba však podotknout, že jejich živnost nepožívala tehdy tak mizerné pověsti, jak bychom se dnes snad domnívali. I seriózní mužové znamenitého charakteru věnovali se tomu výnosnému, byť trochu riskantnímu povolání. V městě vydobili si mnohdy postavení vážených notáblů a byli pozdravováni s právě takovou úctou jako starosta či majitel dobře jdoucího hampejzu. Nejednou dosáhli důležitých veřejných míst a bankéř Fará často též držel obecní bank, zastává je k spokojenosti všech funkci městského pokladníka. Vážnost mužů se přenášela i na jejich manželky, které nezřídka hudly v církevních kroužcích první housle. Této úctyhodné kategorii, méně úctyhodné profese, Horác ovšem nepatřil. Příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprskými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tennesseeánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Široce rozvětvená koruna rodového stromu stělesňovala ve svých výhoncích mnoho z toho, co činilo starý jich tak půvabným. Nuže, jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Veden dále touto originální úvahou, rozhodl se tedy vzít na sebe obětavě nevděčný úděl takovéto ovce, tím spíše, že když k předsevzatému úkolu rozpoznal v sobě již dávno překvapující vlohy. To byly aspoň pohnutky, kterými Horác v důvěrných chvílích odůvodňoval některé ze svých činů. Když vzplál bratrovražedný boj konfederovaných proti unionistům a synové jihu značením oblékali šedivé kabátce, usoudil Horác, že nastala vhodná chvíle k uskutečnění připravovaného záměru. Zavrhnuv ceremonie oficiálního loučení, opustil těžší ohrst rodinných šperků, tiše Tennessee a několik dní později i území státu. Při vyslovení jména Abraham Lincoln pokoušel se vždycky o jeho otce záchvat mrtvice. Vyhnul-li se tudíž nyní Horác tak závažné vlastenecké povinnosti, znamenalo to automaticky, že je vyděděn. Tedy první bod programu byl uskutečněn poměrně lehce a úspěšně. Nad kavárenským stolkem v Mexico City předčítal pak s napětím válečné zprávy, nešetře sympatie.